Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei, og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss Olav Chen, forvalter I Storebrand, og han skal fortelle oss hvilke aktiva klasser han holder på I øyeblikket. Og vi begynner rett og slett rett på det. Vi jo Olav, velkommen tilbake.
Takk.
Hvordan ser porteføljene ut nå?
Nei, vi har tiltet porteføljene, de taktiske porteføljene våre, noe mer defensivt I løpet av mai, og har egentlig ikke gjort noe særlig siden da. Defensivt betyr at vi undervektet norske aksjer, svenske aksjer og aksjer I såkalte fremvoksende økonomier. Og så har vi fortsatt normalvektet globale aksjer. Ganske moderat undervekt egentlig, men allikevel første gang vi har undervekt aksjer siden høsten 2011 og mai 2008.
Norske aksjer?
Nei, aksjer generelt.
Ok, men det undervekt aksjer generelt?
Ja, aksjer generelt, fordi... Da vi undervektet I Norge, Sverige og EM, og normalvektet globalt, så blir det sånn sett I sum moderat undervektet. Og det en defensiv tilt, helt klart det. Og vi tok også I den forbindelsen økte eksponeringen fra en undervekt til en normalvekt I obligasjoner også. Og obligasjoner, spesielt statsobligasjoner, vet vi har falt ganske kraftig de siste månedene med rentefallet. Så det jo en defensiv tilt vi har hatt. Men vi har ikke gjort noe særlig siden mai, og om noe så vil jeg faktisk si den siste måneden så har nyhetene, de ting som har kommet, som Brexit og så videre, kommet et positivt fortegn. Så vi har det vi kaller driftet oppover med aksjemarkedet frem til nå. Så det en forsiktig tilt. Vi litt usikre fremover, sånn sett, om vi skal enten være overvekt eller undervekt. Det nok undervekt siden vi kommer til å spille av rent sykliske forhold, men det ikke noen tvil om at den helomvendingen vi har sett fra sentralbankene skulle alt annet likt stimulere både økonomien og finansmarkedene. Gode gamle asset reflation. Ikke sant? Det som det store spørsmålet nå ikke om, men hvor mye ECB vil annonsere I en ny runde med QE eller pengetrykking. Så det presser jo oss sine store utover risikoskalaen igjen.
Hvor stor porteføljen? Sånne kroner?
Vi har cirka 80 milliarder I taktiske mandater, det vil si mandater som følger vårt markedssyn. Veldig mye I Sverige. Og resten da fra norsk ståsted.
Mm. Og når du sier at det sånn svagt undervektet aksjer, hvor mye aksjer det da av de 80 milliardene?
Nei, som jeg sa til DN da, I løpet av mai, så har vi I løpet av mai måned, så solgte vi I milliardet beløp. Vi kan av de 80 milliardene, roughly speaking, flytte på pluss minus 10 prosentpoeng aksjeandel. Så I utgangspunktet så taktiske mandater, enkel matematikk, 20% av de 80 blir jo da,
16,
kan man da flytte på utifra markedssynet. Men det sjelden vi går fra maks til min da. Vi går nok mer gradvis frem I forhold til de allokeringene vi gjør.
En liten oppvekting I obligasjoner hørtes jo riktig ut da I mai, hvis du ser det nå I ettertid.
Ja, absolutt. Og det var jo for så vidt en forsiktig stance bare innrømme, vi hadde ikke tro eller sett for oss et så stort rentefall, men det i seg selv jo på en måte tilbake til en story rundt asset reflation, men nå jo ikke bare den obligasjonsbolken statsobligasjoner, det mye kredit, og kredit har jo på en måte spreddene der har jo fulgt stort sett riskmarkedet og aksjemarkedet, men har holdt seg veldig bra i Norge, men uansett så har den jeg vil si det skiftet her vært helt greit og riktig siden mai. Spørsmålet om vi skal holde på det fremover. Vår horisont jo 3-12 måneder fremover. Det det vi på en måte ser i det taktiske bildet. Mm.
Så det å gå helt til minimum med aksjer, det ikke aktuelt i forløpig?
Nei, vi ikke det der ennå. Vi var nok, hadde du snakket med meg for 3 måneder før sommeren, da, så var på en måte gameplan eller strategien nok at man skulle gå i den retningen, fordi man ikke ser noe bedring i makrobildet. Men det som holder oss på en måte, som jeg nevnte, at vi ikke har gått ytterligere ned i eksponering, jo at sentralbankene har virkelig snudd om, og du har fått en reprising på rentenivå også. Og sånn sett vil det stimulere. Pluss at vi ser fortsatt egentlig gode makrotall på konsumsiden. Konsumentene har ikke kastet kortene, hverken i USA eller Europa. Og servicesektoren har egentlig holdt seg veldig bra også, så det har vært veldig skal si industrispesifikk, da for eksempel målt ved PMI eller ISM i USA, som har falt ganske kraftig, men også i eurozonen. Men det sjelden stort sprik mellom tradisjonell industri og servicesektoren i forhold til utviklingen fremover. Så 1000 kroner spørsmål hvem det som drar hvem etter opp eller ned? Det sånn at industrien sliter såpass dårlig at man vil se forverring i arbeidsledighet, og dermed da smitte over til konsum også? Eller faktisk konsum og etterspørsel såpass godt at man til slutt etter lagerkorreksjonen vil da etterkomme den etterspørselen og dermed produsere igjen? Så det liksom det vi diskuterer nå, da, helt i frontieren av diskusjonene som vi har nå. Hvem gir etter på en måte sånn sett? Vi tror fortsatt ikke på noen resesjon i USA i de neste 12 månedene. Vi tror konsumentene såpass bra og Trump kommer til å gjøre alt til å forlenge syklen. Han har til og med fått Fed med på lager, slik jeg ser det, da, til å forlenge syklen, til tross for at arbeidsledigheten på det laveste nivået på 50 år. Så kutter Fed renten og i ferd med å kutte renten enda, eller flere enda mer og flere ganger fremover. Men at vi sent i syklen, tror jeg det ingen som vil betvile det, i forhold til at det nå 11. året etter finanskrisen og den lengste oppgangskonjunkturen i USA.
Ja, du finner egentlig ingen, så vidt jeg kan se, som sier noe annet.
Nei, og det alene fordrer til forsiktighet. Det derfor jeg sa innledningsvis at vi litt sånn usikre. For at vi i vår gruppe skal tjene penger, så må vi jo enten være over eller undervekt. Når vi normalvekt, så sier vi egentlig ingenting. At vi bare indeks og ikke gjør noen ting. Men vi kan enten tjene penger på å være overvekt, undervekt, for eksempel aksjer, eller overvekt, normalvekt, eller å spille fra undervektsiden og til normalvekt. Da. Og da har jeg sagt lenge at vi tror at syklene fortsatt eksisterer, men at vi langt ut i sirkelen nå. Fed og Trump gjør alt de kan for å forlenge sirkelen, men det at vi så langt ut i sirkelen i seg selv fordrer litt til litt mer forsiktighet da, i forhold til riskeksponering generelt, og da i våre portefølje så blir det da aksjeeksponering som dominerende når det gjelder risikobudsjett.
Går det an å si noe om hvor bra porteføljen har gjort med de grepene dere gjorde i forhold til å ikke gjøre noen ting?
Ja. Nei, vi har jo levert hvert eneste år. Så lenge jeg har tall, bortsett fra faktisk den undervekten i 2000 og høsten 2011 var jo feil, men vi klarte å komme oss ganske kjapp inn igjen. 2011 var et dårlig år, men ellers så har vi jo skapt mer avkastning så å si hvert eneste år, men avhengig av hvor stor mer avkastning er et annet spørsmål.
Du går ikke noen tallfeste det dere gjorde i mai?
I beløp, tenker du på?
Nei, sånn i avkastning kontra å ikke gjøre noen ting.
Nei, det har vel gått på aksjesiden, så vi vel litt i pluss. Jeg mener Oslo Børs og svenske aksjer og EM litt lavere enn da vi solgte, men ikke mye etter siste dagers oppgang. Men det at vi har holdt normalvekt i globale aksjer vært riktig, men ikke minst at vi har i hvert fall dekket inn undervekten i obligasjoner, har vi tjent penger på i forhold til at mer kontrafaktiske da, hvis vi har holdt på undervekten i obligasjoner, så har vi tatt penger. Men i hvert fall, for å ta det enklere da, rent sånn aritmetisk, så er vi i penger hittil i år. Vi har tjent penger hittil i år på våre disposisjoner på taktisk allokering.
Hva du ser på nå fremover? Handelskrig er selvfølgelig en av delene. Hva du ser på som eventuelt kan endre på det synet du har?
Det viktigste for, det som alltid har vært viktig for oss, er makromomentet, eller makrotallene, retningen på både revisjonene av forventninger, men også de faktiske makrotallene som kommer fortløpende. Det kan endre hvis det snur, hvis for eksempel ISM nå snur tvert, eller har bundet ut nå, og snur opp til si 55, da, så vil det være et positivt markeds...
Det i USA, ikke sant?
Ja, i USA, ja. I positivt markedsmiljø. Det gjelder også i Europa. Ikke sant? Det har vært overraskende svak utvikling, for eksempel Tyskland. At Tyskland, som har vært bastionen av de viktige økonomiene i eurozonen, er den som sliter nå, ikke sant? Hvis det skulle snu der også. Kina har også blitt rammet av handelskrigen, ikke sant? Så ting henger jo sammen, men at makrotallene snur eller stabiliserer seg i seg selv, er det nok. Det vi har sett helt i det siste er at surprisen, eller makrotallene i forhold til forventningene, har begynt å faktisk overraske eller positivt, og ikke skuffe så mye lenger. Det er ofte et tegn på at kanskje du nærmer deg bunnen, men jeg mener det er for tidlig å si det.
Bortsett fra kanskje sysselsettingstallene som kom fra USA på fredag?
Bortsett kanskje fra sysselsettingstallene. Det andre på en måte som selvfølgelig påvirker makrobildet er jo handelskrigen. Der er det jo everybody's guess. Ikke sant? Hvis Trump i morgen sier at, nå tror ikke vi det da, men at nå har vi skrevet en avtale, vi kutter alle tollsatsene, så er det jo kjempepositivt for både markedet, men også for vekstutsiktene. Så der har jo, som jeg prøvde å påpeke i de månedsrapportene jeg har skrevet, at Trump har hånden på rattet der, i forhold til at han, slik vi ser hans strategi for å vinne valget neste år, så har han hånden på rattet nå med tanke på økonomien og tollkrigen eller tariffkrigen, men indirekte også rentepolitikken. Fordi med det han har lagt på av tariffer i tollsatser nå, så har det ført til svakere økonomisk vekst, og det har ført til at Fed har bøyd av i forhold til sin rentesetting. Så det er ikke det at han styrer renten, men han indirekte styrer utsikten for økonomien, og dermed da kan ved en tweet på en måte fjerne de tollsatsene, og igjen legge på det igjen etter at han blir valgt igjen, da, hvis det er det som er om å micromanage tweeten og økonomien. Men han har i hvert fall da fått de 3-4 rentekuttene han har ønsket. Det er ikke noe tvil om at han ønsker lavere renter. Han ønsker til og med QE. Og det er jo kutymer slik i USA og Fed at de ikke hever inn i et presidentvalg. Det er vel 6-9 måneder før at de på en måte er uendret, ikke gjør noen ting. Og da, slik vi ser gameplanen, er at i første og andre kvartal så kommer han til en form for handelsavtale. Han kommer til å selge det inn, prøve å selge det inn som det er kjempebra, men de som kanskje gjennomskuer det sier ikke det er så bra, men det blir i hvert fall positivt.
Men det kommer?
Jeg tror det. Og da også kutte kanskje tollsatsene, det er ingen som prater om, men fjerne tollsatsene, det vil jo være bra for vekstutsiktene både Kina og USA. Det vil sende markedene til all time high, økonomi er red hot, arbeidsledigheten faller mer, rentene er lave, han banker seg på brystkasser inn i valgkampen, økonomien er bra her, aksjemarkedet er, rentene er der, vinner valget, men så kan han skru på handelskrigen igjen, slik vi har lest og erfart han, er at han kan gjøre de tingene som jeg har skissert nå da. Det er slik jeg ser for meg gameplanen hans er for å vinne valget neste år.
Men du komponerer ikke porteføljen din etter det foreløpig?
Foreløpig ikke. Nå har vi som sagt 3-12 måneder. Prøve å lande 2019 først. Og det er jo fortsatt litt tidlig å tenke i de baner, ikke sant? Jeg ser ikke noen grunn til at handelskrigen skal løse seg nå før nyttår. Så det gjør fortsatt at det er et lodd i forhold til vekstutsiktene. Men hvem vet, kan hende han har en annen agenda og kan endre på det, men det vil påvirke vekstutsiktene. Så vekstmomentet i seg selv, handelskrigen og selvfølgelig sentralbankene. Det store spørsmålet nå er hva ECB kommer til å legge frem.
Europeiske sentralbanken?
Ja, Europeiske sentralbanken av QE-planer eller pengetrykkingsplaner. Nå straks de største buzzwordene eller meglerhusene ligger nå rundt et sted mellom 30 og 50 i ny QE per måned, milliarder euro, mm. og et sted mellom 6 og 9 måneder i forhold til lengden av det programmet. Og de kommer til å kjøpe mixen av statsobligasjoner og selskapsobligasjoner. Min erfaring igjen med alle de årene i markedet er at sentralbanken, og spesielt ECB, alltid på en måte gir litt mer også. De vil aldri ønske seg å komme i en sånn situasjon at de blir cornered, eller at det de lanserer av QE-program nå blir faktisk negativt mottatt, eller blir for lite. For da vil de på mange måter folde, eller si at de ikke har så veldig mye makt, eller klarer å gjøre noe med økonomien og stimulering, så de vil alltid legge litt på, slik at det her blir markedspositivt. Så det positivt, tenker jeg da. Men så spørsmålet hvor lenge var den effekten, da? Ikke sant? Fordi igjen, tror jeg de fleste her kjenner, også, jeg håper at de økonomene du har hatt her også, at det er begrenset effekt av de QE-programmene på å stimulere økonomien egentlig. Det er mer en sånn finansmarkedsinnsprøytning på kort sikt for å bedre sentimentet, financial conditions og helt på marginen er pluss for realøkonomien fremover.
Når det gjelder Norge, hva er det du ser spesielt på da?
Norsk økonomi?
Vi har jo fått noen nøkkeltall de siste dagene.
Ja, nei, på makrosiden, som sagt, jeg følger ikke med på enkelte aksjer. Vi er undervektet norske aksjer, mest fordi når Oslo Børs er, hva skal jeg si, høy beta, høy risiko, vil falle mer hvis det skulle falle. Men ser på norsk makro, så kom det jo nye tall i dag, regionalt nettverk, som viser en viss utflatning, kanskje uttopping også. Så relevansen der er nok mest for norske renter enn Oslo Børs, tenker jeg. Jeg vil si det var ganske balansert i forhold til de tallene som kom i dag, i forhold til si rentemøte neste.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Uke, hvor ja, du viste litt uttopping i tallene, men hvis du ser på kapasitetsutnyttelsen, det vil si bedriftenes tilbakemeldinger i forhold til stramhet, vanskelighet med å få tak i arbeidskraft, så har faktisk det økt overalt. Slik at det textbook-wise tilsier høyere lønnsvekst, høyere kapasitetsutnyttelse og dermed faktisk høyere renter. Så gameplan tror jeg er at det blir faktisk en renteheving til i september.
Neste uke.
Mm-hmm. Close call, men jeg heller i den retningen der. Noen sier at de kan utsette til desember. Det vil i så fall være litt feilt, men da er de ferdige. Da har de foldet, og da har de også sagt at de er ferdige. Og da tror jeg ikke den kommer heller med de utsiktene vi har for global makro. Da. Så jeg tenker det her er den letteste, enkleste, billigste måten å faktisk... Jeg tror Norges Bank vil normalisere renten. Det her er faktisk en veldig billig renteheving i anførselstegn, at når de hever og sier at de er egentlig ferdig, i hvert fall på slik de ser nå på bellordene sitt, så vil kronen svekke seg. Rentene vil falle selv på det, da. Ikke sant? Så det koster dem lite faktisk å heve i september. Så jeg mener og tror at de kommer til å heve neste uke.
Er det det som har vært speilet i valutamarkedet de siste dagene, kanskje? De siste par ukene?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Nå falt jo kronen litt tilbake igjen på grunn av svake inflasjonstall. Og jeg tror noen tolket regionalt nettverk litt svagt fordi det toppet litt ut. Men egentlig, hvis du ser på detaljene med kapasitetsutnyttelse, så var det faktisk ganske balansert. Jeg tror den kronestyrking som har vært siste uken er ren risikoappetitt. Som sagt, siste to ukene så har egentlig oppsummeringen av, vi har ikke diskutert Brexit, men jeg har ikke så mye å si om det heller, men Brexit er i hvert fall blitt utsatt på mange måter igjen. Alle de faktorene som har vært siste to ukene har vært positive. Kina og USA skal prate igjen. Rentene faller ikke mer. Liksom. Man prater ikke mer om resesjon og invertering av rentekurven. Litt surprise på makrotallene. Brexit har blitt utsatt. Så det har egentlig vært positive ting. Så jeg tror den kronestyrkingen som vi har sett de siste ukene er ren økt risikoappetitt. Gullprisen har falt, dollaren har svekket seg. Så på en måte det er litt, hvis du ser summen av faktorer, så tror jeg det er risikoappetitten som har økt enn forventningen om renteheving neste uke. Mm.
Du virker ganske nøytral. Jeg leste en artikkel i Finansavisen for halvannen uke siden.
Ja.
Da virket du litt sånn negativ. Det var liksom, nå var det bare cash som...
Ja, cash is king, men det er egentlig en residual. Nå ble jo den satt litt på spissen. Da. Fordi når vi er undervekt aksjer, normalvekt obligasjoner, så er jo residualen da et eller annet sted. Ja, da blir det cash da, eller pengemarked da. Fordi du kan jo ikke være undervekt noe uten å være overvekt noe annet. Så residualen blir... Men det gjenspeiles i porteføljen vår, så det er en defensiv tilt. Mm. Absolutt. Men den... aksjeundervektene er egentlig veldig moderat, faktisk. Spesielt etter den driftingen som vi har hatt den siste tiden, hvor vi ikke har gjort noen ting. Vi har ikke revansert, vi har bare lagt aksjeandelen faktisk øke med markedene. Så har vi stor kombinasjon, som er et fond som jeg har, så er faktisk aksjeandelen på 50%, som er helt på normale. Mm. Men det er en tilt på norske aksjer, hvor aksjeandelen ligger på 13%, hvor normalen ligger på 16%. Da. Og så har vi noe som vi kaller det lav volatilitetsaksjer, som er en defensiv tilt da, som faller mindre dersom aksjer faller generelt. Så defensiv tilt, men veldig moderat undervekt.
Kunne du kjøpt gull? Hvis du hadde lov?
Jeg synes gull er veldig...
Har du lov for det? Har du for lov
Nei, vi kan ikke gjøre det. Jo, vi kan kanskje i noen eksterne fond, så er det vel råvareksponering, men ikke gull, kun gull.
Ikke gull ETF for eksempel?
Nei, det kan vi ikke i det fondet. Det gjør vi ikke.
Men kunne du tenkt deg å kjøpe gull?
Nei, ikke. Jeg har ikke helt skjønt. Jeg synes det er litt rart nå også. Gull tenker jeg også en safe haven. Da. Det er greit det. Dollar er altså en safe haven, men det er jo ikke noe... Jeg tenker på gull eller edelmetaller, da. Edelmetaller som en sånn realaktiva, eller råvare. Da. Og hvis du ser på inflasjonsutviklingen, så er jo den faktisk ganske stabil. Inflasjonsforventningen er ned. Så jeg er ikke noen gullekspert, så vi er ikke der ennå, hverken på en måte i forhold til sikker havn. Ikke sant? Hvor skal du gjemme deg? Jo, du har sier cash og gull. Eller det tilfelle at du får høy inflasjon, at du får en beskyttelse. Vi har ingen av de scenariene der. Jeg mener jo den resesjonsfrykten som alene ble trigget av invertering av rentekurven ble jo vel overdrevet. Det var jo fokuset forrige måned, det, hvor alle pratet om resesjon i USA på grunn av den inverterte rentekurven. Selv Aftenposten og Dagsavisen intervjuet meg. Ikke sant?
Da, liksom, alle?
Jo, men når de prater om inverterte rentekurver, så har det budskapet nådd ganske langt. Da.
Det er som når drosjåførene begynner å snakke om aksjer, eller?
ja, akkurat så som når drosjåførene faktisk anbefalte meg oil service aksjer i 2013. Det husker jeg faktisk godt.
Kryptovaluta, er det noe som du ser på?
Jeg følger med, men jeg ser ikke noe på det heller utover. Kanskje litt det interessante for å linke det på makro og på den sverden jeg ser på, da du nevnte gull, men safe haven. Men det var jo i hvert fall i noen dager litt frykt i forhold til eskaleringen i handelskrigen rett etter sommer her, i forhold til en valutakrig også, hvor da etter eskaleringen av tollkrigen, at Trump også brandet Kina som valutamanipulatør. Og det var vel bare et formelt steg til at USA eller Finansdepartementet også kunne intervenere i valutamarkedet, det vil si prøve å svekke dollaren. Da. Og i en sånn situasjon hvor på en måte hvis alle prøver å devaluere sin valuta da, i en valutakrig, så kunne si en kryptovaluta eller noen annen type valuta, gull også, være noe man ser på. Ellers så min korte svar på bitcoin også. Det en spekulasjons... Det ikke en valuta, det en spekulasjonsaktiva. Den tilfredsstiller ikke valutakriteriene, men det spekulasjonsobjekt. Til det kjedsommelige, jeg tror på teknologien bak, liksom at blockchain gjør at man mer effektivt kan utføre transaksjoner på tvers av grensene og på tvers av valutaer. Ikke så lenge siden jeg pratet med noen som skulle overføre noen penger I en annen valuta til norske kroner, hvor tungvint det og hvor mange mellomledet som skal ta provisjon eller gebyr I seg selv. Men da en type blockchain eller en kryptovaluta ville da på en fjernet alle de mellomleddene der og gjøre ting mer effektiv I form av en global VIPs da, ikke sant? Men en valuta, man må ikke blande termen valuta og en aktiva, ikke sant? Valuta pølsepenga. Du kan ikke bruke bitcoin til å kjøpe pizza eller du kan det, så mange påstår at du kan eller pølse da, men det mister litt sin verdi hvis du en dag bruker en bitcoin til å kjøpe pølse eller pizza, og så en annen dag så den bitcoinen verdt, ja Gud vet hvor mye, og en annen dag verdt mye mindre. Ikke sant? Så det mister litt av det kriteriet som skal kvalifiseres som valuta. Da, ikke sant? Det jo det som, derfor ikke Kina vil devaluere mer. Men det skal være mulig å bruke I transaksjoner, og det skal være stabilt ikke sant? I forhold til... at det ikke en bananrepublikk I valuta. Da.
Helt til slutt tilbake til Norge igjen. Boligmarkedet, det noe du har et forhold til eller ser på?
Alle har vel et forhold til boligmarkedet
ja,
I Norge,
ikke det? Om det et parameter I makrotingene du ser på?
Absolutt. Det kommer jo de nye boliglånsforskrifter, eller forslag til boliglånsforskrifter I dag vel. Det har vært litt stille nå I en det følger jo, overskriftene følger jo alltid prissigningene, men year to date vel fortsatt rundt 3% eller så ting har stabilisert seg noe ut da. Jeg mener boligmarkedet har igjen også vært for mye spekulasjon, ikke sant? At det har vært en enorm omfordeling av formue, så at myndighetene har en større rolle I de tingene her. Renter spiller jo en stor rolle, det vet jo alle, men det mange andre faktorer som spiller inn også tilbud og etterspørsel. Så var det veldig mye snakk om tilbudssiden, var det for I fjor eller sånt, det kom jo aldri, ikke sant? Igjen da, alle de som satt, man skulle se en flom av nye boliger, det vel sikkert noen som sier det fortsatt. Jeg husker ikke hva den heter, Nera, sier at det fortsatt, at det vil komme neste år. Men man snakker om det I flere år, men det har ikke kommet, mitt inntrykk. Da. Og de som følger med på Finn jo at tilbudet har ikke økt noe særlig fortsatt. Så den storyen der vel mer basert på at utbyggerne også holder igjen hele tiden. De vil ikke flomme markedene med for mye. At de har veldig stor makt her. Jeg tror med det vi har sett historisk, at myndighetene, ref de tiltak som kommer nå, vil prøve å holde boligmarkedet en viss sjakk. Da. De har ikke noe ønske om en ny boligboble eller husholdningseksplosjon I gjeld. Og at renten ikke kan løse alt, selv ikke boligprisutvikling. Jeg tror på stabile, flate priser fremover. Det som spennende nå, når som på en måte du kan si at rentetoppen nådd, da, slik det ser nå, ser ut nå etter hevingen I september, jo om det kan fyre opp på nytt igjen. Det har vært mye snakk om rekordlave langrenter. Storbritannia var jo ute med 2,49 vel for 10 år. Det jo kjempelavt, ikke sant? Om at det kan fyre opp en ny runde med boligspekulasjon og boligpris. Da. Derfor tror jeg ikke det ganske betimelig med de reguleringer som kommer nå. Men jeg tror faktisk man I den perioden hvor det har vært litt sånn Texas I forhold til prisoppgang, så har man fått på plass det man kaller makrotilsyn og makroregulering, så det flere spaker å dra på for å styre da, boligmarkedet, slik jeg ser det. Det kan være seg krav I forhold til sekundærbolig, skatt der, ikke sant? Krav til egenkapital og nedbetaling. Det flere spaker da, som man har nå enn som man ikke har tidligere, som gjør at, som jeg tror, Finansdepartementet eller myndighetene ikke vil at det skal komme helt ut av kontroll. De vil ikke at det skal kollapse, for det vil påvirke norsk økonomi, og så videre. Men de vil ikke at du igen skal se en prisgalopp på 10-20% med tilsvarende vekst I gjelden. For da tar de bare bruk de andre grepene som vi ser nå. Så de har flere verktøy I det såkalte verktøykassen enn rentene alene. Det var litt sånn makroinngang på mitt, det jeg ser på når jeg gjør boligmarkedet.
Men da tror du på renteheving neste uke?
Jeg tror på renteheving neste uke.
Mm. Og norske krona, blir den svakere? Ja. Igjen?
Faktisk, hvis de kommuniserer at rentetoppen nådd da, for denne omgangen, eller slik vi ser det, så det jo stor sannsynlighet at kronen kan sekke seg ikke sant, på det, at markedet begynner å prise rentekutt, men at de rentekuttene blir jo ikke levert, men at rentene faller på det. Men kronen ikke bare... Kronen lever... Jeg skal ikke dra inn det med paradigmeskiftet, men en med risikoappetitt, det veldig viktig, men det har jo vært et skift I forhold til nivå, tror jeg. I forhold til min hypotese på det noe tilsvarende det Norges Bank har hatt, at utsiktene for oljeprisen på lang sikt har hatt et parallelt skift, men jeg tror også det som har skjedd I USA, shale oil, at USA har blitt I større grad en oljeprodusent, en oljekonsument, har skiftet på en måte hva som positivt for amerikansk økonomi. Nå det jo, hvis du ser på aksjemarkedet, så det nesten sånn at det positivt når olje stiger, motsatt, eller det har vært en korrelasjon der. Men det jo fordi USA I større grad ble en oljeprodusent også. Oljeinvestering ut en ganske stor andel av økonomien der. Og dermed har du en større korrelasjon, og det vi kaller det beta I forhold til dollar også. Så når oljeprisen stiger, så betyr det at det positivt for amerikansk økonomi, og dermed dollaren. Og det alene gjør jo da at du får et skift I forhold til kronen og dollar også. At det har hatt en innvirkning. Det ble litt sånn kompleks resonemang der, men poenget at det har vært et parallellskift I på et nivå, tror jeg, I kronen, som jeg usikker om vi kommer tilbake til. Men det fortsatt, selvfølgelig på kort sikt, fundamentale forhold som rentedifferanse, risikoappetitt og oljepris som styrer, men det har vært et skift I forhold til de historiske sammenhengene.
Renteheving neste uke og innstramming I boliglånsforskriften. Mm. Hvordan vil boligprisen da gå det neste året?
Kraftig sideveis.
Kraftig sideveis.
Nei, men slik jeg ser nå, I forhold til norsk økonomi, og folk som begynner å se eller høre at renten har falt og du har negative renter, det tror jeg positivt for sentimentet. Og hvis man samtidig ser at jobben sikre, at arbeidsledigheten I Norge fortsetter å falle, det I min bok positivt for boligmarkedet. Folk mer risikovillige, kommer til å kjøpe, binder kanskje renten på 2,49 og så videre. Men da vil jo bare boliglåns, eller Findip da, skruen enda hardere der. Jeg tror fortsatt at det har blitt bygd en del siste årene, at tilbudssiden også mer balansert sånn sett. Jeg ser ikke, og de har gjort grep I forhold til sist spekulasjon I forhold til sekundær bolig også, så gevinsten ved å spekulere I bolig, tror jeg sånn sett, tror jeg da, mindre. Jeg tror ikke på en krakk, jeg tror fortsatt på oppgang, så avhengig av hvor mye det girer, hvor lang horisont det så tror jeg faktisk det en positiv utvikling fremover også.
Tusen takk for at du var med oss igjen, Ola. Det var stort sett det vi hadde for I dag. Vi runder snart av, og vi kan minne om at børskommentarer og gjestintervjuer, det kan du høre på podcasten vår. Den finner du på finansavisen.no/podcast. Vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.